μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θέλουμε να εστιάσουμε τα εδάφια 16 έως 18, αλλά θα διαβάσω από το εδάφιο 2, έτσι για να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφει ο Ιάκωβος. Επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 2 έως 8 και μετά θα διαβάσω από το 12 έως το 18. Διαβάζω στην Καινούρια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας και όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει σε κάποια άλλη μετάφραση. Αδελφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διαφόρους πειρασμούς, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Αν κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας ζητήσει από τον Θεό και αυτός θα του τη δώσει. Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Ό,τι όμως ζητάτε, να το ζητάτε με πίστη και να μην έχετε αμφιβολίες, γιατί όποιος αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες. Και συνεχίζει στο εδάφιο 12. Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες. Γιατί αν τις υποστεί με επιτυχία θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό». Γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε ο ίδιος βάζει σε πειρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασέρνει και τον εξαπατάει. Έπειτα η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία όταν ολοκληρωθεί φέρνει το θάνατο. Μην πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνει σαν τα αστέρια. Επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούρια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί μας έφερες εδώ να σε λατρέψουμε, να ακούσουμε το λόγο σου, να σε συναντήσουμε. Ήρθαμε Κύριε με ανοιχτή την καρδιά και θέλουμε σήμερα εσύ το πρωί να ευλογήσεις την ώρα μας, να έρθεις να μας συναντήσεις τον κάθε ένα εκεί που βρίσκεται. Προσεύχομαι Κύριε για τον κάθε έναν εδώ που ήρθε σήμερα. Εσύ να τον αγγίξεις, να του μιλήσεις. Προσεύχομαι για κάθε έναν που δεν μπόρεσε να έρθει. Επίσης εσύ να είσαι μαζί του. Εσύ Κύριε ανάλαβε τον κάθε έναν από εμάς. Ατομικά, αλλά και σαν οικογένειες, τα παιδιά μας. Θέλουμε Κύριε καθώς μαθαίνουμε από σένα να μάθουμε να ζούμε και να περπατάμε με τον τρόπο που εσύ θέλεις. Προσευχόμαστε σήμερα το πρωί, Κύριε, για κάθε συνάνθρωση που έχει συναχθεί. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Εσύ να την ευλογήσεις. Το λόγο σου, Κύριε, οπουδήποτε κηρύτεται, εσύ να τον καρποφορήσεις. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να είσαι με κάθε εργάτη του Ευαγγελίου, ο οποίος εργάζεται και κουράζεται για να εξαπλώσει τη Βασιλεία σου. Εσύ να τον δυναμώσεις. Προσευχόμαστε για την Ελλάδα μας. Να την αγγίξεις, για τους Έλληνες, να δούμε μία αλλαγή στην καρδιά τους, έτσι ώστε μία μέρα να τους δούμε να γονατίζουν και να σε αναγνωρίζουν Κύριο. Ανάλαβε Κύριε εσύ την εξουσία που μας κυβερνάει. Ανάλαβε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε ευθύνη. Θέλουμε Κύριε σαν Εκκλησία να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα χαρακτήρα, μία ομολογία προς τα έξω, για να δοξαστεί το όνομά σου. Ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ένα παραμύθι λέει ως εξής μία φορά και έναν καιρό. Λέει ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν λιθοτόμος, έσπαγε πέτρες, αυτή ήταν η δουλειά του. Έτσι κάθε πρωί σηκωνότανε και ανέβαινε πάνω στο βουνό και έσπαγε πέτρες, ήταν χαρούμενος, ικανοποιημένος από τη δουλειά του, μέχρι που μία μέρα τον κάλεσε ένας πλούσιος άνθρωπος να έρθει στο σπίτι του να φτιάξει κάποιες πέτρες και να χτίσει εκεί έναν τοίχο. Και μόλις έφτασε στο σπίτι αυτού του πλούσιου ανθρώπου, μπήκε μέσα μία επιθυμία, ζήλεψε τον άνθρωπο αυτόν, λέει «Αχ, μακάρι, λέει, να ήμουν πλούσιος, δεν θα ίδρωνα, δεν θα κουραζόμουν, δεν θα ταλαιπωριόμουν έτσι καθημερινά». Και το παραμύθι λέει, η ιστορία αυτή λέει, ότι μία φωνή ακούστηκε από τον ουρανό και του είπε ότι οτιδήποτε από εδώ και πέρα επιθυμήσεις θα το λάβεις. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός όταν πήγε πίσω στο σπίτι του, είδα μία μεγάλη έπαυλη έτσι να τον περιμένει, ένα μεγάλο παλάτι και απολάμβανε τη ζωή του ως πλούσιος. Μέχρι που μία μέρα βγήκε έξω στον ήλιο και αυτός ο δυνατός ήλιος τον χτυπούσε με αυτή τη μεγάλη ζέστη και τον είδε τον ήλιο. Τον θαύμασε μέσα στην καρδιά του, τον ζήλεψε και είπε «Μακάρι να ήμουνα αυτός ο ήλιος». Και αμέσως η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα. Ο φίλος μας σαν ήλιος από πάνω τώρα πλέον απολάμβανε τον εαυτό του με τη ζέστη και, τη φωτεινότητα που έφεγγε τα πάντα, μέχρι ότου ήρθε ένα σύννεφο να καλύψει τη φωτεινότητά του και προσπαθούσε να το διαπεράσει το σύννεφο, δεν μπορούσε και γι' αυτό το ζήλεψε το σύννεφο και είπε «Μακάρι να μπορούσα να γίνω αυτό το σύννεφο». Και πραγματικά έγινε σύννεφο και πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, ώσπου συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να πάει εκείνος όπου θέλει, αλλά ήταν ο δυνατός αέρας που τον έσπορχνε. Ευχήθηκε να γίνει αυτός ο δυνατός άνεμος και πραγματικά έγινε ένας άνεμος που φυσούσε από εδώ, από εκεί, τα δέντρα, τα φύλλα, μέχρι όπου ήρθε μπροστά σε ένα βράχο. Προσπαθούσε να τον σπρώξει το βράχο, να τον κουνήσει, αλλά ο βράχος δεν κουνιότανε. Και είπε «Πω, τι είναι αυτός ο βράχος, μακάρι να ήμουν ένας βράχος σαν και αυτόν». Και έγινε βράχος και φυσικά απολάμβανε τη σταθερότητα του βράχου, το μεγαλείο του βράχου, τη δύναμη και το βάρος που είχε αυτός ο βράχος, μέχρι ότου μία μέρα άκουσε μία ξίνα να χτυπάει τον βράχο και ήταν ένας λιθοτόμος ο οποίος έσπαγε αυτό τον βράχο. Σηκώσε τα μάτια του πάνω, είδε τον λιθοτόμο και είπε «Πώς ένα τόσο μικρό ανθρωπάκι μπορεί να σπάει ένα τόσο δυνατό βράχο». Ζήλεψε το λιθοτόμο και όπως καταλαβαίνετε η ευχή του έγινε πάλι λιθοτόμος και από εκεί που ξεκίνησε έτσι τελείωσε και έζησε ο φίλος μας καλά και εύχομαι και εμείς οι υπόλοιποι καλύτερα. Αλλά αυτό που μας δείχνει αυτή η ιστορία είναι ότι οι άνθρωποι όλο επιθυμούν κάτι το διαφορετικό, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν συνεχώς. Σήμερα, στη σημερινή μας κοινωνία, δεν υπάρχει ικανοποίηση μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θέλει συνεχώς να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου ποτέ σε μια τέτοια θέση? Να θέλεις να δεις μια αλλαγή στη ζωή σου? Μάλιστα, επειδή ο άνθρωπος αλλάζει, επειδή ταλαντεύεται από εδώ και από εκεί, πολλές φορές είναι αδύνατο να τον εμπιστευτεί κάποιος. Έτσι, τη μία μέρα θα σου φερθεί καλά, την άλλη μέρα θα είναι κακός απέναντί σου. Αλλά ξέρεις, ο Θεός τον οποίον έχουμε πιστέψει είναι διαφορετικός. Ο Θεός δεν αλλάζει. Μένει αιώνια αυτός που είναι σταθερός, αμετακίνητος. Και εδώ το εδάφιο 17 που διαβάσαμε μας παρουσιάζει αυτή την αλήθεια που λέει ότι ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του ούτε αναβοσβήνει σαν τα αστέρια. Πώς μπορεί αυτή η ιδιότητα του Θεού να με βοηθήσει εμένα και εσένα? Πώς σχετίζεται αυτή η ιδιότητα του Θεού με τη ζωή σου? Και γιατί ο Ιάκωβος εδώ θέλει να μας πει και μας αναφέρει ότι ο Θεός δεν αλλάζει? Πρωτού απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα ήθελα πρώτα να εξηγήσουμε τι σημαίνει ότι ο Θεός δεν αλλάζει, έτσι. Το ότι δεν αλλάζει ο Θεός σημαίνει ότι είναι ο ίδιος, έτσι, είναι ο ίδιος χθες, σήμερα, για πάντα. Είναι αναλύωτος, μένει σταθερός. Ποια θα ήταν τα αποτελέσματα, για φανταστείτε, αν ο Θεός άλλαζε. Αν ο Θεός άλλαζε, σημαίνει ότι ο Θεός θα εξαρτώταν από κάτι άλλο, έξω από τον εαυτό του, έτσι, γιατί θα υπήρχε κάτι προς το οποίο θα άλλαζε ή κάτι το οποίο θα τον επηρέαζε. Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα ήταν ανεξάρτητος. Επίσης, ο Θεός, αν άλλαζε, δεν θα ήταν ο ίδιος τη μία στιγμή και ο ίδιος την άλλη. Θα επηρεαζόταν μέσα στο χρόνο και θα λειτουργούσε μέσα σε χρονικά πλαίσια. Ο Θεός, δηλαδή, δεν θα ήταν αιώνιος. Εάν άλλαζε ο Θεός, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερος ή θα μπορούσε να γίνει χειρότερος. Που δείχνει ότι ο Θεός δεν θα ήταν τέλειος. Εάν ο Θεός άλλαζε, δεν θα ήταν ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε. Ο Θεός όμως μένει πάντα σταθερός σε αυτό που είναι και σε αυτό που κάνει. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο και τον κόσμο, έτσι, που βρίσκονται σε συνεχή μεταβολή. Όλοι οι άνθρωποι, και εγώ και εσύ, είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Και γι' αυτό αλλάζουμε συνεχώς. Είμαστε όπως οι πλανήτες και τα αστέρια που κινούνται. Αλλάζουν θέση, χάνουν τη λάμψη τους, την ξανακερδίζουν. Αντίθετα, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, ούτε δημιούργημα για να αλλάζει συνεχώς. Θα ξαναδιαβάσω εδώ το εδάφιο 17 που λέει «Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνει σαν τα αστέρια». Στο κείμενο λέει «Σε αυτόν δεν υπάρχει παραλλαγή, δεν υπάρχει παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα». Ο Βάμβας το μεταφράζει όμορφα και το λέει «Σε αυτόν δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής». Ο Θεός δηλαδή δεν κινείται και δεν αλλάζει θέσεις όπως τα αστέρια, όπως οι πλανήτες, δεν χάνει τη φωτεινότητά Του. Έτσι, δεν καλύπτεται από κάποια σκιά η φωτεινότητά Του, δεν μπορεί να εμποδιστεί από τίποτα. Στον Ψαλμό 102, 27 μας λέει «Σύ όμως είσαι ο Αυτός». Και τα έτη σου δεν θέλουσε εκλείψει. Ο Μαλαχίας 3.6 επιβεβαιώνει αυτή την αλήθεια. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμε. Σε τι ακριβώς δεν αλλάζει ο Θεός? Σε τι μένει σταθερός? Πρώτα απ' όλα μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μένει σταθερός στη φύση Του, σε αυτό που είναι. Η φύση του Θεού δεν αλλάζει. Ο τρόπος που ζει, η αιωνιότητά Του, έτσι, το ότι δεν έχει αρχή και δεν έχει ποτέ τέλος, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Το ότι μένει σταθερός, δεν οριμάζει, δεν αυξάνεται επειδή είναι τέλειος. Δεν αποκτά καινούριες δυνάμεις ή καινούριες γνώσεις. Σε αυτό δεν μπορεί ο Θεός να αλλάξει. Και ξέρεις, και ο Ιησούς Χριστός δεν αλλάζει μαζί με τον Θεό, έτσι, στην αγάπη Του, στη δύναμή Του. Η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Χριστός παραμένει ο μόνος δρόμος μέσα από τον οποίο ο κάθε ένας από εμάς βρίσκει σωτηρία. Στην Εβραίους 13.8 λέει «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, εχθές και σήμερα και εις τους αιώνες». Εκτός από τη φύση Του, όμως, ο Θεός δεν αλλάζει ούτε στα σχέδιά Του. Τα σχέδια του Θεού δεν είναι δυνατόν να υποστούν κάποια αλλαγή. Οι αποφάσεις Του, οι πράξεις τις οποίες ο Θεός κάνει, δεν τροποποιούνται. Τα σχέδια που ο Θεός έχει προγραμματίσει, τα προγραμματίζει με βάση την πλήρη γνώση Του, έτσι, και τον έλεγχο που έχει της ιστορίας από το παρελθόν έως και το μέλλον. Δεν υπάρχουν απρόβλεπτες καταστάσεις για τον Θεό. Ο Θεός δεν έρχεται σε κάποιο ευνηδιασμό. Στον Ψαλμό 33.11 λέει ότι η βουλή του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδιάς αυτού εις γενεάν και γενεάν. Το σχέδιο που ο Θεός έχει κάνει για σένα, η σωτηρία που έχει σχεδιάσει, η αιώνια ζωή που σου έχει χαρίσει, είναι πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Είναι δώρα τα οποία είναι αμετάβλητα. Αυτό που ο Θεός δηλαδή που έχει ξεκινήσει μέσα σου, θέλει και θα το ολοκληρώσει. Κοιτάξτε εδώ στο εδάφιο 18, μόλις λέει ότι ο Θεός δεν αλλάζει, αμέσως στο επόμενο εδάφιο μας λέει ότι επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούρια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά Του. Ένα ακόμα πράγμα στο οποίο δεν αλλάζει ο Θεός είναι ο χαρακτήρας Του φυσικά. Οι ηθικές αρχές του Θεού, έτσι ο λόγος Του, αυτά τα οποία έχει πει, εκφράζουν πάντα σταθερά το νου του Θεού. Τίποτα το οποίο έχει πει δεν τον αναγκάζει το Θεό να πει και να έρθει να πει κάτι το διαφορετικό. Ξέρετε, στην πορεία της ανθρώπινης ζωής ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να αλλάξει. Ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει εμφάνιση, την εξωτερική του εμφάνιση, μπορεί να αλλάξει προτιμήσεις, μπορείς να αλλάξει συμπεριφορά. Έτσι ένας άνθρωπος που ήταν καλός και ήρεμος μπορεί να γίνει κάποια στιγμή σκληρός και ιδιότροπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή ήταν καλοκάγαθος μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει και να γίνει σκληρός. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν συμβαίνουν με το Δημιουργό μας. Ο Θεός δεν γίνεται λιγότερο αξιόπιστος. Δεν μπορεί να γίνει λιγότερο ελεήμων, λιγότερο δίκαιος, λιγότερο καλοσυνάτος από ό,τι ήταν πριν. Ο χαρακτήρας του Θεού και απέναντί μου και απέναντί σου είναι πάντα ο ίδιος και θα παραμείνει έτσι. Και ξέρεις, η στάση του Θεού είναι ίδια σε όλους μας. Δεν συμπεριφέρεται ο Θεός διαφορετικά σε μένα, διαφορετικά σε σένα, διαφορετικά στο διπλανό σου, αλλά σε όλους μας συμπεριφέρεται το ίδιο. Και στο εδάφιο 5, όπως διαβάσαμε, λέει ότι αν κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας ζητήσει από το Θεό και αυτός θα του τη δώσει. Και αυτό απευθύνεται σε όλους. Γιατί ο Θεός θα τη δώσει? Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά το ίδιο, χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Μήπως ο Θεός σε αγαπάει διαφορετικά τη μία μέρα και διαφορετικά την άλλη? Μήπως ο Θεός τη μία σου δίνει καλά δώρα και την άλλη αποφάσισε να σου δώσει κακά δώρα? Όχι. Ο Θεός δεν δίνει τη μία καλά δώρα και την άλλη κακά δώρα. Ο Θεός πάντοτε δίνει καλά δώρα επειδή η αγάπη Του παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. Στο εδάφιο 17 λέει, κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Είδαμε λοιπόν ότι ο Θεός από την αρχή του κόσμου υπήρξε σταθερός και αναλύωτος. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τη φύση Του, τα σχέδιά Του, το χαρακτήρα Του. Είναι ο βράχος των αιώνων και δεν αλλάζει. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για εμένα και για εσένα? Πώς σχετίζεται αυτό με τη ζωή μου και με τη ζωή σου? Ο αμετάβλητος και σταθερός Θεός περιμένει από εσένα σταθερότητα. Περιμένει να δει τη δική σου σταθερότητα. Αυτό το καταλαβαίνουμε επειδή ο Ιάκωβος αναφέρει εδώ το αμετάβλητο του χαρακτήρα του Θεού μέσα στο πλαίσιο μιας γενικότερης παρότρινσης των πιστών για σταθερότητα στην πίστη μέσα από τις δοκιμασίες. Δηλαδή, λέει ο Ιάκωβος, αναφέρει τις δοκιμασίες που μπορεί να περάσει ο πιστός, προτρέπει προς σταθερότητα, έτσι, και εκεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναφέρει ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύεις είναι το ίδιο σταθερός. Ο σταθερός Θεός περιμένει τη δική σου σταθερότητα. Ο Θεός που δεν αλλάζει θέλει να μάθεις κι εσύ από Αυτόν να μην ταλαντεύεσαι από εδώ και από εκεί. Έτσι, να είσαι σταθερός, να είσαι πνευματικά όριμος. Και ξέρετε, ο Ιάκωβος εδώ συνδέει τη σταθερότητα με την πνευματική οριμότητα. Εάν δηλαδή είσαι σταθερός στη ζωή σου, στη σχέση σου με το Θεό, σε αυτό που πιστεύεις, σημαίνει ότι είσαι πνευματικά όριμος. Ή αν θέλετε να το πούμε αντίθετα, αν θέλεις να γίνεις και να φτάσεις σε μια πνευματική οριμότητα, αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι να μάθεις να είσαι σταθερός στη ζωή σου. Η πνευματική οριμότητα του πιστού, η σταθερότητα δηλαδή που δείχνει σε ζητήματα πίστεως και ζωής, εκφράζει το αμετάβλητο του Θεού, αυτή την ιδιότητά Του. Όπως ο Θεός είναι σταθερός και δεν αλλάζει, το ίδιο θέλει και εσύ να μείνεις σταθερός, να μην αλλάξεις. Φυσικά χρειάζεται να αλλάξουμε, έτσι είμαστε άνθρωποι, είμαστε δημιουργήματα και θέλει ο Θεός να βελτιωνόμαστε και να αλλάξουμε προς το καλύτερο, έτσι προς την τελειότητα. Αλλά αυτό που θέλει να πει εδώ είναι να μην ταλαντεύεσαι στη στάση σου προς τον Θεό. Να μην ταλαντεύεσαι και δεν είσαι σίγουρος όσον αφορά την αμαρτία ίσως στη ζωή σου. Αλλά όταν έρχονται δοκιμασίες ή πειρασμοί, όπως τους λέει εδώ ο Ιάκωβος, Οι άνθρωποι, ακόμα και τα παιδιά του Θεού, ακόμα και εγώ και εσύ, τείνουμε να χάσουμε τη σταθερότητά μας. Ταλαντευόμαστε. Και μέσα σε αυτή την ταλάντευση μπορεί να χάσουμε την επαφή μας με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, έτσι. Και αν χάσουμε αυτή την αλήθεια, το αποτέλεσμα είναι ότι μας πιάνει απογοήτευση και απελπισία. Μέσα στη δοκιμασία, εάν ταλαντευτούμε, μπορεί να χάσουμε την πίστη μας στον Θεό και την πιστότητά μας εκείνον. Με αποτέλεσμα να αποδυναμωθούμε ψυχικά και πνευματικά. Μέσα στη δοκιμασία και καθώς ίσως έρθουμε στον πειρασμό να ταλαντευτούμε, μπορεί να χάσουμε την αγάπη που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας για άλλους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα την κατάρρευση των σχέσεών μας, είτε μέσα στην οικογένειά μας, είτε έξω από αυτήν. Αλλά ξέρεις, ο αμετάβλητος Θεός θέλει να δει, να βλέπεις τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι. Περιμένει μέσα στη δοκιμασία να φανείς σταθερός και να τον εμπιστευτείς σε όλα. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 2. Αδελφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διαφόρους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Οι πειρασμοί που αναφέρει εδώ ο Ιάκωβος δεν περιορίζονται στους καθημερινούς μικρούς πειρασμούς που έχει ο πιστός για να ικανοποιήσει πολλές φορές τις ορέξεις του. Αλλά με τη λέξη πειρασμούς αναφέρεται κυρίως σε καταστάσεις θλίψης, σε καταστάσεις δοκιμασίας, μέσα από τις οποίες ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί ταλαντευόμενος και μπερδεμένος στη σχέση του με το Θεό. Πιο συγκεκριμένα, η λέξη πειρασμή, η ιδέα του πειρασμού στην Καινή Διαθήκη, συνδέεται με τον εσχατολογικό πειρασμό. Εκείνο τον πειρασμό που θα δούμε και θα ζήσουμε ίσως όλοι στο τέλος, όταν το παιδί του Θεού σε εκείνον τον πειρασμό καλείται να αντιμετωπίσει τη θλίψη, να αντιμετωπίσει τη δοκιμασία με μια πιστότητα και σταθερότητα στο Θεό. Πώς μοιάζει αυτή η εσχατολογική δοκιμασία αν έρθει στη ζωή σου? Θα είναι η κατάσταση εκείνη που θα δοκιμάσει την πίστη σου και την πιστότητά σου στον Θεό. Θα είναι εκείνες οι συνθήκες που θα έρθουν στη ζωή σου, στις οποίες θα καταλάβεις ότι εδώ πέρα παλεύεις πνευματικά και υπάρχει μια πνευματική μάχη την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Οποιαδήποτε επίθεση του εχθρού που θέλει να σε γονατίσει ψυχικά, να σε γονατίσει πνευματικά, είναι μια τέτοια δοκιμασία. Και οι πειρασμοί της απάτης και της εξαπάτησης που θέλει ο διάβολος να σε φέρει μακριά από τον Θεό, είναι πάλι τέτοιοι πειρασμοί. Όταν λοιπόν έρχονται τέτοιες δοκιμασίες, είναι ο πειρασμός εκείνος να χαθεί η σταθερότητα την οποία έχουμε, έτσι. Και ο Θεός σαν απάντηση στο εδάφιο 5 λέει, να ζητάς τη σοφία του Θεού. Λέει, αν κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας ζητήσει από τον Θεό τη σοφία αυτή. Και συνεχίζει και λέει ότι ό,τι όμως ζητάτε, να το ζητάτε με πίστη, με σταθερότητα, με εμπιστοσύνη στο Θεό. Να μην έχετε αμφιβολίες, γιατί όποιος αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες. Οι άνθρωποι είναι δίγνωμοι, άστατοι, είναι ταλαντευόμενοι στη σχέση τους με τον Θεό. Μάλιστα στο εδάφιο 13 μας λέει συγκεκριμένα ότι αυτοί οι δίγνωμοι, άστατοι άνθρωποι κατηγορούν τον Θεό για τις δοκιμασίες και λένε ότι ο Θεός με δοκιμάζει. Λέει εκεί, κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό». Γιατί δεν είναι ο Θεός που φέρνει το κακό και τη δοκιμασία, έτσι. Ήταν ένας ποιμένας, πιστός στον Θεό και είχε έναν φίλο κουρέα άθεο. Και περπατούσανε μία μέρα στις δρόμους της πόλης και ο άθεος κουρέας έλεγε στον ποιμένα, τον φίλο του, λέει, δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτόν τον Θεό που πιστεύεις. Πώς είναι δυνατό ένας καλός Θεός να αφήσει τους ανθρώπους να υποφέρουν. Αυτός ο Θεός δεν θα επέτρεπε τη φτώχεια, δεν θα επέτρεπε την αρρώστια, δεν θα επέτρεπε σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στο δρόμο και κοίτονται έτσι αβοήθητοι. Ο Ποιμένας δεν είπε τίποτα και καθώς προχωράγανε, βρεθήκανε μπροστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και αυτός εκεί στο δρόμο. Τα μαλλιά του ήταν απεριποίητα και πέφτανε πάνω στους ώμους του. Το μουσι του είχε έτσι μεγαλώσει. Και του λέει ο Ποιμένας, του λέει, δεν πιστεύω, λέει, ότι είσαι ένας καλός κουρέας. Γιατί, λέει, αν ήσουν καλός κουρέας, δεν θα άφηνες αυτόν τον άνθρωπο εδώ με απεριποίητο μαλλί και έτσι χωρίς να τον έχεις ξυρίσει όμορφα και καλά. Νευρίασε ο κουρέας, του λέει, μα τι είναι αυτά που λες. Εάν αυτός ο άνθρωπος ερχόταν στο κουρείο μου, εγώ με τα χαράς θα τον έκανα κύριο, θα το έφτιαχνα τα μαλλιά, θα τον ξύριζα. Και του απαντάει ο Ποιμένας και του λέει, γιατί τότε κατηγορείς τον Θεό. Αυτός, λέει, δεν έχει αφήσει τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση, αλλά τους καλεί όλους να έρθουν κοντά του. Και όποιος πάει σε εκείνον θα βρει σωτηρία και ο Θεός θα τον αλλάξει. Βλέπετε, οι δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή μας δεν δείχνουν ότι ο Θεός έχει αλλάξει απέναντί μας. Οι δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή μας δεν δείχνουν ότι ο Θεός έχει αλλάξει το χαρακτήρα Του, ότι έχει γίνει πιο κακός απέναντί μας. Ο Θεός σήμερα θέλει να σε επιβεβαιώσει ότι οι δοκιμασίες και τα κακά δεν έρχονται από Εκείνον, επειδή Εκείνος είναι σταθερός στην αγάπη Του. Στο εδάφιο 13 το επιβεβαιώνει, λέει, «Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει ο Θεός με βάζει σε πειρασμό, γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε ο ίδιος βάζει σε πειρασμό κανέναν». Αλλά ξέρεις, οι δοκιμασίες έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν μέσα σου την ωριμότητά σου, τη σταθερότητά σου, ώστε να γίνει σταθερός όπως είναι ο Θεός. Και ο αμετάβλητος Θεός θέλει να δουλέψεις αυτό το στοιχείο της σταθερότητας στη σχέση σου μαζί Του. Θέλει να είσαι αναλύωτος και αμετάβλητος, έτσι, όταν πρόκειται να σταθείς για τον Θεό. Θα έρθουν οι δυσκολίες. Θα έρθουν οι δοκιμασίες, τα προβλήματα. Θα έρθει κάτι στη ζωή σου που ίσως έχει τη δυνατότητα να σε κλονίσει. Τι θα κάνεις? Αυτό που θα κάνεις είναι το εξής. Θα ζητήσεις σοφία από τον Θεό, ώστε να αντιμετωπίσεις το κακό και μέσα στη δοκιμασία να φανείς σταθερός, δυνατός και ώριμος. Η προσφορά του Θεού δεν αλλάζει. Ισχύει και σήμερα. Ο Θεός σου προσφέρει τη σοφία Του, η οποία είναι διαθέσιμη στον κάθε έναν από εμάς. Και θα μου πει, Στέφανε, θέλω να βρεθώ πιστός, δυνατός, σταθερός όταν έρθει η δοκιμασία. Μπορείς να μου πεις ένα-δύο τομείς στους οποίους πρέπει να είμαι σταθερός? Ένας τομείς που μπορείς να βελτιώσεις τη σταθερότητά σου, έτσι ώστε όταν έρθει η δοκιμασία να φανείς δυνατός, είναι η σχέση σου με την αλήθεια του Θεού. Να αποκτήσεις σταθερότητα στην αλήθεια της Γραφής. Όχι μόνο να αποκτήσεις γνώση της Γραφής και να ξέρεις πολύ καλά τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά να αποκτήσεις και μια ικανότητα να ερμηνεύεις τη Γραφή με το σωστό τρόπο. Να καταλάβεις ότι η Γραφή είναι η αυθεντία του Λόγου του Θεού στη ζωή σου και να εμπιστεύεσαι σε αυτήν κατά πάντα. Ένας δεύτερος τομέας που μπορείς να αποκτήσεις και να χτίσεις σταθερότητα στη ζωή σου είναι η πίστη σου στον Θεό και η πιστότητά σου σε Εκείνον. Έτσι, η σχέση σου με τον Θεό, η επικοινωνία σου είναι σταθερή με τον Θεό. Η δέσμευσή σου σε Αυτόν, η πιστότητά σου σε μορφή υπακοής, σε μορφή υπηρεσίας. Ξέρετε, όταν υπηρετούμε τον Θεό, αυξανόμαστε σε σταθερότητα και σε ωριμότητα. Εμπιστεύεσαι τον Θεό. Και ένας τρίτος τομέας που μπορείς να βελτιώσεις τη σταθερότητά σου είναι στην αγάπη που ο Θεός έχει βάλει μέσα σου. Η αγάπη η οποία έτσι προστατεύει τις σχέσεις τις δικές σου με τους ανθρώπους γύρω σου. Γίνε προσωπικός με τους ανθρώπους. Δείξε ενδιαφέρον για τους ανθρώπους γύρω σου. Να είσαι αληθινός και πιστός στις υποσχέσεις, όταν λες κάτι να το κάνεις, να δείχνεις τη σταθερότητα του Θεού στη σχέση σου με τους ανθρώπους γύρω σου. Εάν έχεις καταλάβει το ότι ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ, είμαι σίγουρος ότι η ειρήνη του Θεού είναι μέσα στην καρδιά σου. Εάν έχεις αποδεχθεί ότι η αγάπη του Θεού αυτή δεν αλλάζει και είναι κάθε μέρα η ίδια στη ζωή σου, δεν μεταβάλλεται. Η αφοσίωσή σου στο Θεό θα αυξάνει καθημερινά, θα μεγαλώνει. Εάν πιστεύεις ακράδαντα ότι ο Θεός που έσκισε τα νερά της ερυθράς θάλασσας για να λυτρώσει το λαό του, είναι ο ίδιος και σήμερα δυνατός και έτοιμος να κάνει θαύματα και στη δική σου ζωή, τότε είμαι σίγουρος ότι ακουμπάς στον Θεό αυτό με ηρεμία και γαλήνη και με δύναμη, επειδή Τον εμπιστεύεσαι. Πιστεύεις σε έναν τέτοιο Θεό που δεν αλλάζει? Εάν ναι, άντλησε τότε από τη σοφία Του. Άντλησε από τη δύναμή Του, ώστε να μοιάσεις τον Πατέρα σου και όταν βρεθείς σε δοκιμασία να μείνεις κι εσύ σταθερός, ακλόνητος, αταλάντευτος. Αμήν.